slušate Cross Radio.
Ойла, следи скопскиот Крос 312. Возбудено зборуваме за U-Tour на PMG колективот, но прво ги слушаме We Can't Sleep at Night, кои ќе настапат со PMG на 21 во Любљана.
Revolution is just a trick. In your mind, kick. Revolution is no how. How to kill a sacred cow.
PMG колективот од 14.02 до 01.03 ќе реализираат така наречената U-Tour низ бившите U-простори. Цела турнеја може да се најде на нивниот MySpace PMG колектив. Во продолжение разговараме со Мирко Попов.
Многу е просто, PMG колектив е бенд кој сака да го изоди она вистинскиот пат за да, нели, прерасне во прав бенд. Значи, уреду е да се собрат луѓе, нели, да решат дека се бенд да свират и да издадат албум, мора бендот да иде на турне. Така да додавме во еден момент од нашето постоење како бенд, кога укапиравме дека ни е потребна турнеа и тоа малку пошироко од турнеа низ Македонија, пошто речи си два пати бевме на турнеја из Македонија и сето тоа е во ред, но за бендот е потребно да има посериозни турнеи. Првата посериозна турнеја, после македонската турнеја е, ајде да речеме, југословенската турнеја, со оглед на тоа дека ова е турнеја која ќе се одвива во градовите од земјите кои произлегуваат од бивша Југославија, така да некој логичен прогрес, значи еден аспект многу битно за поддигање на квалитетот на бендот, зацрстување на стамината во бендот, нормално развој на новиот материјал, значи зацрстување на новиот материјал, оно што го работиме за нашиот нов втор албум, и генерално половина и повеќе од програмот на овие концерти ќе бидат скрос нови песни од новиот албум, и се разбира да видиме како стојат стварите во односите со нашите браќа од бившите југословенски републики, значи како нашата музика ќе функционира некаде вон Македонија, поради тоа што очигледно некоја Македонија добро функционира, одлично функционира, и имаме чувство дека приказната треба се прошири, така да ова е веројатно првиот посериозен чекор во проширувањето на таа приказна.
Значи ќе бидам обичен. Јас сум Роботек, а вие слушате Крос Радио.
Турнејата започнува на 14 февруар, завршува на 1 март. Значи тука се генерално градови како, еве, по хронолошки редослед, градови како Нови Сад, Зрењанин, Сомбор, Руше, Марибор, или Марибор, тоа е некако слично таму, Любљана, Мурска Собота, Сплит, Дубровник, Мостар, Сараево и на крај Белград. Значи, имаме уште, нели, пар градови во фаза на размислување, али тоа е генерално главниот дел од турнејата. Генерално тоа ќе биде ориентирано кон новиот материјал, најповеќе заради тоа што сега сме во нова постава, мислам нова постава, имаме мала промена не само поставата, него и во звукот, значи звукот зазема некој поонака да речам цврсти одсечен правец, и едноставно новиот звук кој го носат новите песни кои ги работиме, новиот албум е на половина, значи можеби повеќе од половина, и новиот звук е малку подругачи и малку повеќе на возбудува во моментот, така да definitivno ќе биде ориентиран кон новиот звук и новите песни, но секако дека ќе има тука, ќе има тука PMG стандарди од првиот албум или од првиот дел на бендот, така некоја здрава комбинација на она што во моментот го работиме и некоја од најдобрите песни од првиот период. Па одлична атмосферата, онака сите се возбудени што ќе одат на турнеа. Ова е дефинитивно представува на позитивна авантура за сите нас. Не баш сите членови на бендот имаат искуства на рок-н-рол турнеи. Реално, ова е прва вистинска рок-н-рол турнеа, ако ги забораваме, оние македонски рок-н-рол турнеи, кога секоја вечер се враќаш дома после концерт, така да не знам колку е тоа вистинска турнеа. Значи, ова е прва вистинска рок-н-рол турнеа за повеќето од бендот, осим можеби за Васко, нашиот гитарист кој има и свирено и возено југословенски и европски турнеи. Така да, е дефинитивно авантура и мислам дека е супер, она на високо ниво е расположението и ние сме скоро подготвени да го поделиме звукот на македонскиот нов бранд со нашите братски народи и народности. До нашиот досегашен, значи, однос интернационален со тие градови и држави каде што сега одиме, генерално имаме еден концерт до сега у Белград, имаме концерт у Суботица, имаме концерт у Албанија, така да сме била надвор и сме проагале одлично, нака луѓето генерално им се допаѓа тоа што ние го работиме, им се допаѓа звукот, музиката, па им се допаѓаат и зборовите, пошто помалку или повеќе ги разбираат. Имаме одлични реакции, нали, на интернет, на MySpace и тие работи, значи многу луѓе им се допаѓа таа некоја наша музика и можеби најголемиот фидбек до сега сме го имале од баш од Крос Радио мрежата, со оглед на тоа дека во последните две години или колку години наша песна оди таму на изборот на две години поред тида наша песна и мислам дека добро проаѓаме и минатата година, не сигам како беше, а 2007 гледам дека сме успеале да затуркаме до 6-то или 7-то место, што со оглед на тоа дека не сме некој познат бенд многу за тие луѓе и дека нашата песна нема народна музика у неа. Одличен успех, ја го одживам као прво место. Нешто што значи дека им се допаднала на луѓето. Мислам дека нашата музика многу лесно ќе им се допадна на луѓето во поранешна Југославија, заради тоа што понекогаш на шала и ние сами на себе си викаме дека звучиме као XU бенд. И многу луѓе не споредуваат со многу XU бендови. Ја не би се споредувал со XU бендови. И ако веќе би се споредил со некои други бендови, особено ова сега што го свириме, звучи као нешто сосема подруго, но сепак изгледа сензибилитетот и начинот на обработување на проблемите и тематиката е доста близок до ставот и ставот и начинот на гледање на работите, на интелигенционото ниво на гледање на работите, некои да речеме нормални, прогресивни XU. XU фаци, појма немам како да кажам.
Слушате Крос Радио на канал 100.
Три добри причини. Па, она има една главна и добра причина, што PMG има многу добри песни. Значи, свири многу добри песни кои скроз вреди да се послушаат, поготово во живо, заради тоа што бендот е многу интересен кога свири во живо и многу се повозбудливи верзиите во живо отколку она што завршува на CD. Она што завршува на CD обично е некако по-стокмено, по-прецизно и дури помалце кичи, онака што немам ништо против, али секогаш звукот во живо многу поише ме возбудува. Второ, многу добро изгледаме. И у бендот сме све згодни момци, така да е наистина пријатно за око. И третата причина е дека е згодна прилика има да не запознаат сега, кога се уште не сме толку голем и познат бенд, и кога можат да не видат за многу-многу малку пари и можат многу-многу близко да бидат до нас. Може би за 5 или 10 години ќе бидат толку многу големи да ќе свириме на толкави стадиони и нема да може да си направиме муабет со луѓето, така да е згодна прилика да направат муабет со нас, со оглед на тоа дека тоа е еден од главните причини зашто слушаш и зашто ти се допаѓа некој бенд за кој ти го познаеш, да можеш да си направиш нормален муабет.
Само јас и ти, овде и сега. Јас и ти, овде и сега. За мене, за тебе, овде и сега.
кој датум PMG колективот настапуваат во вашиот град и да се видиме. Или што би рекле, see you on the road. За крај, ја слушаме Ние сме од Скопје на PMG колектив. А вие, уживајте!
Слушате Крос Радио.